Labą dieną, gerbiami ministrai, viceministrai, kancleriai. Pradedam šios dienos vyriausybės pasitarimą ir posėdį. Ir pradėsime, kaip visada, tradiciškai nuo vyriausybės pasitarimo. Ir turite darbotvarkę, ar turite pastebėjimų, pasiūlymų darbotvarkiai? Ne, tuomet dirbame pagal patvirtintą darbotvarkę. Šiandien turime du klausimus. Ir pirmas klausimas dėl šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo 2025 metais apžvalgos. Ir šitą klausimą pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Prašau, ministrė.
Ačiū, gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, viceministrai. Šiandien noriu pristatyti šeimos politikos formavimo ir gyvendinimo apžvalgą, kurią mūsų ministerija yra įpareigota koordinuoti šitas veiklas ir vadovaujant šeimos politikos įstatymu, mūsų šeimos politikos komisija, vadovaujant šeimos stiprinimo įstatymo teisės aktais, turi pateikti ataskaitą vyriausybei. Ir šiuo atveju ir norėčiau pradėti nuo to, kad tas darbas apie šeimos politiką, apie jos formavimą ir gyvendinimą yra visos vyriausybės mūsų darbas ir tai apžvelgsiu, kad mes dirbam tikrai su visom ministerijom. Įvyko ne vienas posėdis, jo metu mes aptarėme, kokias priemonės galėtumėm taikyti ir manau, kad šie metai buvo tokie šiek tiek tokio tvirtesnio atsistojimo ant žemės metai, kada mes kartu su visų ministerijų atstovais apžvelgiame, kas įeina į šeimos politiką formavimą, kokios priemonės yra taikomos ir ką galbūt reikėtų dar pastiprinti, dar geriau pasižiūrėti. Tai, kad vizualiai pasižiūrėti, tai iš tikrųjų dalyvavo praktiškai visos ministerijos. Ir žinoma, priemonių socialinės apsaugos ir darbo ministerija turi daugiausia, nes eina ir finansinės priemonės ir visa kita, bet yra ir švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priemonių, vėliau aš ją šiek tiek apžvelgsiu, ir visų kitų. Net elementariai ir to susitikimo metu, kada kalbėjom, kas yra tos priemonės šeimos politikai, tai net ir elementarus šaligatvio ar tako pritaikymas asmenim su negale, tai yra pritaikymas ir šeimai, nes tai yra su vežimėliu ir visa kita. Susiekimo ministerija, autobusai, į kuriuos galima lengvai įsėsti, įlipti asmenim su negali, lygiai taip pat yra pritaikyta jaunom šeimom, mamom. Ir kartais tiesiog reikia matyti platesnį, tokiu platesniu žvilgsniu ir įvertinti tas priemonės. Ir tikrai, kada kalbi kartu, bendrauji, bendradarbiauji, galima tiesiog pamatyti tą tikrą vaizdą ir galima drąsiai sakyti, kad Lietuvoje šeimos politika tikrai nėra užrybėje, bet visada yra kur pasistengti. Kalbant apie šeimos politikos priemonės, tai kaip ir minėjau, tai paslaugos yra jos išskirstytos po visas ministerijas ir jų daugiausiai yra tai paslaugų šeimoms, net 66, finansinės paskatos net 39, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo priemonės 13 ir būsto politikos priemonės 3 ir panašiai, mažėjančia tvarka, bet tai akivaizdu, kad tai yra plataus spektro paslaugos ir jos yra labai svarbios ir dar sykį pabrėžiu, kad jas koordinuoja visos ministerijos. Šiuo metu vykdomos su šeimos politika ir susijusios priemonės, tai taip jeigu žvelgiant šiek tiek platėliau, tai yra ir iki mokyklinio, prieš mokyklinio bendrojo ugdymo finansavimas, formalus ir neformalus švietimas, švietimo pagalba, visos dienos mokykla, kuri dabar įsivažiuoja ir akivaizdu, kad tai vaidins labai svarbų vaidmenį šeimos politikoje, nes kada tėvam, dirbantiem tėvam vaikai yra su priežiūra ir mokykloje gali praleisti ilgesnį laiką, tai akivaizdu, kad šeimai tai yra didžiulis pastiprinimas. Tai ir mokinių pavežėjimas geltonaisiais autobusiukais ir sveikatos stiprinimas bendruomenės, ilgiai taip pat ir psichikos sveikata ir pirminė ambulatorinė sveikata ir vaikų raidos sutrikimo ankstyvoji reabilitacija, tai čia ir jau sveikatos apsaugos ministerija ir socialinės paslaugos šeimom, kurios yra labai, tai yra atviras darbas su jaunimu ir krizių intervencijos priemonės ir tiesiog labai priemonių yra daug. Toliau, Kalbant apie krašto kultūros ministeriją, tai yra ankstyvojo skaitimo ir kultūrinio dalyvavimo iniciatyvos, viešųjų bibliotekų ir muziejų prieinamumo priemonės, ekonomikos ir inovacijų ministerija, tai ir skaitmeninių įgūdžių tobulinimas ir šeimoms su vairaus amžiaus vaikais pritaikytų kelionių maršrutų kūrimas. Finansų ministerija turi gyventojų pajamų lengvatą įmokoms už studijas, profesinių ugdymą, susiekimo ministerija, viešojo transporto, kaip ir minėjau, miesto ir prieinamumas, teisingumo ministerija, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, šeimom paslaugos ir žemės ūkio ministerija, kalbant apie vaisių, daržovių, pieno produktų ir visų kitų vartojimą vaikų ugdymo įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tikrai yra ta ministerija, kuri ko gero daugiausia skiria, nes tai kaip ir priklauso pagal jos funkciją, tai ir išmokos vaikams, ir vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, kuri didėja, ir vaiko išlaikymo išmokos, nemokamas prieš mokyklinukų ir pirmos antros klasės mokinių maitinimas. Finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigijant pirmą būstą regionuose, ir dabar svarstama galbūt tai daugiau. Apskritai, būsto politika yra ta politika, kur reikėtų labiau vienyti pajėgas ir ieškoti kažkokių sprendimo būdų. Ir mes jau su aplinkos apsaugos ministerija buvom susitikę ir kalbėjom, kągi galima daryti, kad vis tik tai išjudėtų tas klausimas šiek tiek reikšmingiau. Bet ir šiuo metu yra kai kurios priemonės, kurias leidžia jaunom šeimom lengviau įsigyti būstą. Kalbant apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, tai yra ir ne visas darbo laikas jauniems tėvams, kurie turi mažus vaikus, tai ir nuotolinis darbas, ir darbo laiko režimo keitimas. Viešajam sektoriui yra sutrumpinta 32 valandų darbo savaitė tėvams, kurie augina vaiką iki 3 metų, mamadieniai, tėvadieniai, kurie yra labai pasiteisinę ir tėvai džiaugiasi galėdami, turėdami laiko ir pabūti su vaikais, bet tuo pačiu gal net ir sutvarkyti kažkokius tai reikalus susijusius su vaikais ir su savim, nes kai laimingi tėvai, tai tu ko gero laimingi ir vaikai. Ir kalbant apie ilgesnio vaikų priežiūros išmoko laikotarpis, dabar yra mažesnis stažo reikalavimai tėvystės išmokom ir tos neperleidžiamos atostogos tėvam, kada įtraukiami į vaikų priežiūra ir tėveliai, ne tik mamos. Taip, dabar kalbant apie kryptis ir apie ateitį, tai iš tikrųjų ir mūsų vyriausybė yra numatyta priemonės, tai ir vienkartinių išmokų gimus vaikui didinimas, ką nuosekliai planuojam daryti. Ir labai svarbu, kad manau, kad jau ir 2026 metais mes kalbėsimės ir tarsimės, ką galėtumėm daugiau padaryti ir su kitom ministerijom. Ir manau, kad labai svarbu kalbėti ir su savivaldybėm, kurios lygiai taip pat mes kai žinom, kad ir važinėjant po savivaldybės, aš tą pat puikiai žinau, jie turi ir vasaros stovyklas, kurios čia, sakykime, neįeina į vyriausybinį tą priemonių planą ir į tas vadinamas kryptis, bet kiekviena savivaldybė turi netgi savo šeimos, ar tai politika, ar tai požiūrį, bet yra ir stovyklas, ir vaikų žimtumai. Tai manau, kad visą tai turėtumėm irgi labai žiūrėti kompleksiškai ir galvoti, kągi mes dar galėtumėm daryti, nes vertinant, kad priemonės, kurios yra mūsų valstybei taikomos ir motinystės atostogos ir išmokos, jos yra didinamos ir galima sakyti, kad yra vienas geriausių Europoje ir gimstamumas mažėja, tai ko gero reikia pradėti kalbėti apie vertybės, apie vertybinės nuostatas ir mūsų ministerija ir kitos ministerijos kalbėjo apie tai, kad labai svarbu komunikacinėmis priemonėmis formuoti visuomenės vertybinės nuostatas ir apie vaiką, apie šeimą. Ir yra planų nuo 2027 metų už kiekvieną auginamą vaiką per mėnesį taikyti neapmokestinamą pajamų dydį papildomą. Toliau nuo 27 metų plėsti nemokamą maitinimą mokinukam ir trečiokam ir ketvirtokam nuo 28. Tai mūsų, sakykime, irgi, kaip jau minėjo ministerijoje, numatyta komunikacinė akcija, tokia kampanija apie šeimas. Ir taip pat manau, kad ką ir sakiau, kad labai svarbu, kad ministerijos tarpusavį bendradarbiautų ir kad vyriausybė, ieškodami kartu priemonių, vis tik kažkaip tai tą šeimos politiką stiprintumėm ir pasiektumėm. Aš nežinau, galėtumėm turėti ambicingų planų ir sakyti, kad didintumėm gimstamumą, bet dabar, man atrodo, mūsų iššūkis yra bent jau, kad jis pradėtų nemažėti, nes kol kas jis tikrai mažėja. Tai ačiū labai visiems už bendrą darbą ir labai tikiuosi, kad kitais metais galėsim pasidžiaugti dar gausesnių ir priemonių gausa ir rodikliais. Dėkui uždėmesi.
Ačiū ministrai, ypatingai už tą akcentą, kad tai tikrai nepagristai manoma, kad šitas klausimas yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klausimas, bet tai iš tiesų visos vyriausybės klausimas, nes kiekviena ministerija, na, skirtingom priemonėm, bet prisideda prie šito kilnaus tikslo. Tai 127 priemonės tikrai labai labai daug. Ir be abejo, nėra ką slėpti, tai gimstamumo skatinimas yra turbūt mūsų vienas tokių iš esminių prioritetų. Tai pirmiausia, jūsų paklausiu, ar klausimų turit? Taip, švietimo ministrė.
Ačiū labai, premjerė. Aš gal tik tai trumpai irgi dar pasisakysiu, pasidžiaugdama, kad tikrai priemonių dėl šeimos gerovės tikrai turime nemažai. Ir pagrindinis tikslas yra toks bendradarbiavimas tarp institucinis, ieškoti bendrų sąsajų ir spręsti tam tikrus iškeltus tikslus. Aš galbūt tikrai džiaugdamasi, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija net 15 daugiau negu priemonių yra išskirta pas jūs, bet galbūt irgi akcentuosiu, kad tikrai šeimai galbūt viskas yra labai svarbu, kas susiję visos paslaugos su šeima. Akcentuočiau gal tokį jau ir mūsų vyriausybės atliktus tokius pagrindinius darbus ir tikslus, orientuotus tikrai pagalba visai šeimai, tai galbūt aš akcentuočiau vieną iš tų prioritetų tikrai neformalaus švietimo programų įgyvendinimą, kas tikrai ir 19 ir 20 vyriausybėje buvo vienas iš pagrindinių prioritetų ir tam buvo skirtos jau papildomos lėšos 5 milijonai. Ir šiandien mes tikrai turime jau ir rezultatą, padidėjo 15% vaikų žimtumas. Pagrindinis tikslas mūsų yra pasiekti 80% vaikų dalyvavimo neformalio ugdymo veiklose. Dabar mes turime jau beveik 70. Atkreipčiau galbūt dar dėmesį vieną iš tokių irgi pagrindinių prioritetų, tai fizinio aktyvumo skatinimas. Ir mūsų vaikų sveikata tikrai yra vienas iš pagrindinių uždavinių. Tai startavo programa, 3 metų programa, ilgalaikė programa, ko anksčiau nebuvo, būtent iki mokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Ir tam yra skirta daugiau negu 3 milijonai eurų ir bus užimta daugiau negu 50 tūkstančių vaikų. Tai yra tikrai priemonė orientuota ir visai šeimai. Ir galbūt akcentuočiau dar vieną tokią svarbią priemonę, kuri taip pat, sakyčiau, yra susijusi su šeimos, su paslauga šeimai. Tai būtent ir mūsų vyriausybės vienas iš prioritetų yra regioninė politika ir lygių galimybių užtikrinimas kiekvienam vaikui gauti kokybišką ugdymą kuo arčiau namų. Tai mokyklų tinklo optimizavimas yra vienas iš svarbiausių rodiklių, siekiant, kad tėvai galėtų saugiai įsilieti darbo rinką. Tai džiaugiuosi, kad iš tiesų nustatytas mūsų vyriausybės 12 mažiausias vaikų skaičius gimnazijos klasėse, kuris leido išlaikyti 42 gimnazijas ir 48 klasės regionuose, o tai yra na, iš tiesų pasiektas tikslas, kad, kaip ir sakau, tėvai gali ramiai įsilieti darbo rinką, nes vaikai tikrai nevažiuoja nei 50, nei 60 km į artimiausią mokyklą, gali saugiai mokytis arčiau namų. Tai tokias galbūt dar priemonės papildyčiau, bet ačiū ministrei tikrai už pristatymą.
Ačiū ministrė, kaip tik norėjau klausti jūsų. Nes man atrodo, kad vėlgi nepagristai galvojam, kad šeimos ir darbo santykių derinimas yra tik tai sadmo klausimas, bet tai yra daug plačiau. Ir tai, ką jūs pristatėte per neformalų švietimo ugdymą, tai jeigu mes norim, kad tėveliai iš tiesų įsilietų sėkmingai į darbo rinką, tai mes turime pasirūpinti vaikais ir ką jie veiks po mokyklos, ir kaip jie nukeliaus į mokyklą, kokie tai atstumai ir kokiomis sąlygomis mokysis mokykloje. Bet jeigu jūs neturit klausimo, aš turiu kelis. Tai turiu klausimą sveikatos apsaugos ministrei, kadangi tai irgi siejasi su šeimos politika, veiksmų plane mes esame nusimatę pavasario sesijai pateikti pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektą, tai gal jūs trumpai galite pasakyti, kaip sekasi su tuo.
Dėkoju, gerbiama premjerė. Kolegos, iš tiesų sveikatos apsaugos ministerija aktyviai dirba ir mes rengiame pagalbinio apvaisinimo įstatymą, esame sulaukę Teisingumo ministerijos pastabų ir pradedame viešo aptarimo ir derinimo su suinteresuotom įvairiom pusėm procesą, tai tikimės, kad įstatymo rengimas ir pagrindinės įstatymo nuostatos, teisinės poreikiai ir etinės dilemos bus subalansuotos ir atspindėtos rengiamame įstatymo projekte.
Ačiū ministrė ir dar turiu aplinkos ministerijai, kancleris yra. Irgi taip pat su šeimos politika susijęs klausimas, tai visi žinom, kad net ir Europa kalba apie tai, kad būsto prieinamumas tiesiogiai irgi susijęs su šeimos politikos stiprinimu, gimstamumo rodikliais ir panašiai. Tai klausimas dabar, aplinkos ministerijas, kai teikia būsto, su būstu susijusius projektus, ar yra numatyta ir erdvės būtent ar atsižvelgti šeimos stiprinimo gairės, gimstamumo didinimą ir panašiai.
Ačiū premjerė. Ir iš tikrųjų aplinkos ministerija daugelį savo sričių turi tam tikrą dedamąją šeimos politikos, būsto prieinamumas yra viena iš jų. Ir čia norėtųsi padėkoti ir socialinės apsaugos darbo ministrei, kurie būtent ėmėsi lyderystės ir to dialogo būdu mes jau randame, kaip galėtume geriau įsilieti į tą procesą. Ir žinoma, matome, kad daugelis tų priemonių, kurias jau dabar taikome, tai yra biurokratijos mažinimas statybų srityje, taip pat aktyvus nagrinėjimas regionų problematikos dėl būsto sukūrimo galimybių ir visą tai susiveda į tai, kad galėtume padidinti pasiūlą kokybiško prieinamo būsto. Ir žinoma, Europa taip pat ir artėjant Europos Sąjungos pirmininkavimui mūsų, matome, kad nusiteikusi tą biurokratiją mažinti ir reikalavimus formuoti taip, kad būsto būtų galima sukurti daugiau, patogesnio, greičiau jį renovuoti ir visas šitas kompleksas priemonių iš tikrųjų, manau, kad dar šiemet prives prie to, kad galėtume pateikti į rinką pilotinius projektus ar bent idėjas apie tai, kaip to būsto galėtume sukurti, kaip galėtume tame regione patogiau, prieinamiau gyventi ir kurtis galbūt prie ekonominių stambių projektų ir kaip galėtume nukreipti tos visus mūsų resursus ten, kad žmonės tiesiog gyventų geriau.
Ačiū, kancleriai. Ir, turbūt paskutinis toks galbūt pastebėjimas socialinės apsaugos ir darbo ministrėje. Aš labai džiaugiuosi, kad nestoja priemonė nemokamas maitinimas visom keturiom klasėm. Tai čia yra tikrai rimta parama ir paskata mūsų šeimom, rimta priemonė. Tiesiog tik tai norėčiau, kad galbūt pasižymėtumėt ir su savo komanda aptartumėt. Tokį dalyką daug pastabų girdžiu, kad sudėtinga yra vesti apskaitą kiekvieną dieną. Tai paramos apskaitą kiekvieną dieną. Gal galima būtų mums pagalvoti įvesti ilgesnę apskaitą. Tuomet mokyklos, organizuodamos maitinimą, gali įvesti daugiau įvairovės, nebūtinai kiekvieną dieną sutilpti į ten 3 eurus su tam tikrais centais, bet gal galėtų daugiau turėti laisvės, padidinti fantaziją, dėliojant maistą, kad mūsų vaikam dar būtų patogiau ir geriau, ir kad vaikai turėtų didesnį pasirinkimą, kuomet gauna nemokamą maitinimą. Tai čia tiesiog jums kaip pasiūlymas su komanda aptarti ir dar pagerinti šitas priemonės labiau, kad jos veiktų ir būtų arčiau mūsų šeimų. Tai ačiū visiems, ačiū tikrai už pastebėjimus ir aš manau, kad po kažkiek laiko mes vėl grįšim prie šitą klausimą, kad atnaujintume, kiek mes jau nuėjame, ką nuveikėme ir ką toliau dar galime suplanuoti. Taigi, judame prie antro šios dienotvarkės klausimo ir tai bus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstumo 2026 metų vasario 11 dieną Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdyje. Ir ši pozicija apsvarstyta Veske ir siūloma jai pritarti be platesnio aptarimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet pritarta. Ir šiais dviem klausimais vyriausybės pasitarime baigiame.